Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. Ёсць такі распаўсюджаны выраз «шэкспіраўскія страсці». Маўляў, у п'есах вялікага ангельца пачуцці амаль нерэальныя па накале, калі каханне дык мацнейшае за страх смерці, калі ўжо подласць дык ніжэйшае за пекла, калі ўжо вернасць дык да труны, калі ўжо падступства дык такое хітра вытанчанае, што сам Люцыпар пазайздросціць. Гэты выраз быццам гаворыць, што такія страсці, жарсці засталіся толькі ў шэкспіраўскіх п'есах. У нашых прэсных часах і каханне не такое гарачае, і гераізм не такі бясстрашны, і смерць не такая красная, не кажучы ўжо пра дэкарацыі. Але варта прачытаць судовую справу Эдмунда Кананавіча 1927 года нараджэння, жыхара вёскі Папкі, каб адчуць непраўдзівасць гэтага выразу. Для сапраўднай драмы дэкарацыі няважныя. Муры Эльсінора толькі фон, як і муры калгаснага кароўніка. Кананавіч Эдмунд признан виновным в том, что он, проживая в деревне Папки Воложенского района, летом 1948 года имел встречи с участниками вооруженной террористической бандитской группы Чернович и Шедловским. С июля 1949 года, проживая на нелегальном положении, три раза встречался с Чернович, Гердович и другими у себя дома. И зная о преступных действиях бандитов, их намерениях и местонахождении, не заявил об этом в органы советской власти. Доводы осужденного Кананавіч о том, что с бандитами не встречался, являются неосновательными, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Почаковского А.К., Почаковской А.К. и показаниями самого осужденного на предварительном следствии. Таким чином, нават с гэтай сухой цитаты уже бачная невиноватость Эдмунда и донос нейких Почаковских. Але тое, что я пачу у самих папках, не соступае ніяким шекспіраўским страстям. Папкі – гэта вёска, што схавалася ў нізіне за невялікім лесам каля мястэчка Першай. З-за лесу зусім не далятае ніводнага гуку гарадзенскай аўтамагістралі. Вёска маленькая, яе адзіная вузенькая вуліца працягнулася ўсяго на метраў 400. У адным з дамоў у адчыненым акне я заўважыў паважнага веку гаспадыню. Сівая, мажная спадарыня аказалася старажылкай вёскі Здзіслава Таўгень у дзявоцтве Більман. З Мечыславам Більманам, дарэчы, я гутарыў у міжрэччы пад Ракавым, якое аказваецца нярэдкае беларускае прозвішча. Я толькі назваў імя Эдмунда Кананавіча, як з вакна на мяне паліліся ўспаміны. Я толькі маліўся, каб не сапсаваўся дыктафон і каб гук уключанага тэлевізара не надта шкодзіў.
Я пра яго ўсё знаю, я вам раскажу. Это было, это неправда было. Ён не даваў есть. Меў девушку, а другі, значит, у іх было за девушку, а другі, значит, ну, при п'янце ён что-то там гаварыў, что той камуніст быў, і ён сказаў, что я ўсіх камуністаў перавешаю. Гаварыў, но ён не сазнаўся, это не на суде, нигде. И не было свидетелей о том, что он так говорил.
Коммунист был не Эдмунд.
Анатолий был Почаковский такий.
Это суперник его?
Да, соперник. Ага. А он, знаете что, сидел он не за... Ну, может, ему и бандитизм это там присвоили, я не ведаю. Але он в этом виноват не был. У него было за подделку документов. Нас же сильно обкладали налогами. Надо было зерна много сдавать. И вот он сдал зерно, и какой-то тут друг шаповал из-за прудья. Той говорит, а дай мы подделаем эти документы. И где-то там ноль подставили, что он много сдал. А потом это разоблачили, и его стали арестовали бы. Так и он стал ховаться. Уже ж некие были, тут Америка придет, тут то и другое, такие легенды после войны. Так это, стал ховаться, ну сколько ховался, зловили что ли, где он тут, ведомо. Ну и он не участвовал в бандитах и не был, сохрани Бог, это я знаю лично от своей души, от своего сердца, потому что моя сестра за его братом замужем была.
Вось табе і Шэкспір, любоўны трохкутнік, у якім падступны камсамолец піша данос на свайго аднавяскоўца, абвінавачваючы суперніка ў сувязях з бандытамі. Гэта значыць, гарантавана выпраўляючы апошняга ў гулагаўскую невараць. А ці былі бандыты?
Былі тут бандыты і прыходзілі.
Былі, так?
Былі. И после они погибли некоторым временем, там у Яшковича их разоблачили. И ему предлагали, но он не согласился и не пошел в бандиты, он не был.
Чернович и Шедловский, это вот пишут, что такая была банда, группа Чернович и Шедловский. А что это были за бандиты?
Ну, чем-то провинились, а потом... Значит, основал какой-то радюк был из Среднего села. Основал эту банду. И у эту банду только тогда принимали, когда убьет коммуниста.
Вот так.
А так не принимали в эту банду.
А коммунистов-то любили тебя?
Кто?
Тут люди.
Не вечно.
Не весь, не вельми.
Не вельми.
Значит, глядите, читаю. Доводы осужденного Кононовича о том, что с бандитами не встречался... являются неоснованными, но это суд пишет, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Починовского АК и Починовской
Почаковский.
АК. Почаковский.
Ну, вот. Анатолий и Почаковский Олимпий, это яны еще его...
Яны написали на его донос.
Да.
А Олимпия, это кто, сестра?
Это тетка с племянником.
Ганна
и Олимпий, сын, яны приходили, эти бандиты, приходили, помню, и к нам приходили, вот откуда я, до моего батьки. А что с их нам за толк был? Сами были голодные, как ты кажешь, после войны еще треба было им отдавать что-нибудь. Придучи надо ж наградить и сало дать, и хлеба дать, и чего. Бо за это ж они жили.
С радостью их люди не витали.
А на что яны кому нужны были? И вот... Яны пришли до этих Кононовичев, где Эдмунд гэты был, и вышли на двор. А еще у этой Олимпии сын. Сын, вот он мой одноклассник был. Я с 32-го года, он, может, с 31-го, не знаю. И они его, значит, увидел этих, значит, бандитов. И они его хотели убить. То, что, значит, он увидел их. Но этот Эдмунд поручился за его. Говорит, это добрый хлопец, не надо убивать. Вот. И тогда...
Он поручился за сына Олимпии?
Да. И потом, как стали это писать, так вот это Олимпия и это Анатолий Почаковский. И они написали, так вот и есть то я. Почаковская Олимпия и Почаковский Анатолий. Да. А сам он не был. С бандитами он встречался, но он с ними делов никаких не имел. Так тут и пишет так, что он не имел связи такой.
Это он доказывал?
Он
доказывал. А Почаковские казали, что был?
Как он был? То, что они приходили, это его уговаривали, как он и шел. Значит, как убил коммуниста и шел до их у партии, он не согласился, не пошел и не был.
А вось и шекспировское подступство. Лясные браты хотели забить сына Олимпии Почаковской, як небеспечного сведку, и от смерти того выратовал миновито Эдмунд. Удячная Олимпия отплатила доносом.
Ёнак попал в эту Эдмунду тюрьму, и правда, ён отыходил, так ён сказал, сколько будешь ждать, она кажа, 5 лет, и не дождалась. Ну, а потом его пустили, наверное, раньше, потому что Сталин же умер был.
Так.
Твое, слухать голос твой ласкавый люблю, поделись с тобою мары свои, бачить радость и усмешку твою. Я люблю тебя.
Я чуў пра абрабаваныя крамы, пра забітых старшынь сельсаветаў, але пра галаву камуніста, як пропуск у калектыў баявых таварышаў. Які к чорту Шэкспір? Гэта ўжо Гамер.
Но я першы раз чую ад вас, што была такая вот выглядзе прысягі, што трэба галаву камуніста.
Да, 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 гэта было. Яшчэ я помню, была вот там у бацькі, у Бельмана, так я ж яшчэ, як той кажа, подросткам была, так гэта. И они пришли, так у кухни окно завесять. Ну и что ж, выпить давали, поесть давали, с собой надают. И гэта. И говорили, мама моя была божественная. Говорит, это ж грех убивать человека. И они гэта говорили, что они принимают только. Так один был какой-то, не из подволожи, не из Лужан или откуль, сказал, что знаете, что даже папа говорил, что коммунистов надо убивать. Вот так. Вот помню я эти слова, лежа чула его. Але после они у Яшковичах обобрали магазин и нёвку зарабили. Нехто ж нашовся, наказав, приехала вся там поліція зваложена там.
Міліція. Так.
Да. Окружили га на гумно, де вони спали, і їх усе, каб здавалися, кричали, а потім, значить, запалили гумно, і вони вчекали з гумна їх. Два лягли около дверей, один ще летів той Гядрович, который вот так говорил, что коммунистов треба убивать. Отлетелся, ему по ногах дали, хотели живьем взять. Так это. Так он вынял тогда для Варвера и сам себе убил. Трех их погибло. А двух были, остались еще. Голубь из Янушковича бандитах был. И еще Черапович какой-то был. Сперша и... Где они делись, этого я уже не знаю. Но не где их тоже словили.
Гядрович. А ў справе яго запісалі як Гердовіча. Ліхі быў разбойнік.
Гядрович. І красивы такі быў. Видела чарац. Шчэлінку паглядзела. Радзюк быў, самы заправіла. Ён быў сільна умны. Ён усюды ездзіў і па гарадах, усюды. Але, як той кажа, па-дурацке пагіблі ўсё.
А вялікая была ў іх?
Банда. Чалавек 5. Мелі... У леся эту землянку там и так жили. Ну, им надо было и надеяться, это, а что вы думаете?
А много яны коммунистов позабивали?
Ну, не знаю, Никаш. У Янушковича Хменька забили, председателем колхоза стал. і їх вроді видав був нещо, вони там до голуба ходили, а він видав, що приходили тих людей посудили, от і вони його тоді вбили. Так не били. Ну, за що вони будуть бити тих людей своїх? Комуністів, можете, ви і били, чорт і знає.
А ось і самое нечаканое.
А як склався льос гетих Почаковських? Там все добре в житті склалося?
Поумирали вони вже, і Олімпіяна умерла давно, тітка. І гети умер, Анатолій, його дочка тільки йоще. Я на Умінську живі, але тут є як дача тепер, батькова хата.
А у його з Анатолієм була одна дівчина, за якою єни?
Да, йоще вона дівчина ще живая.
А де вона живеть? Тут у папках?
Тут у папках. Марія Захаркевич.
Захаркевич, так?
Да, і вона пішла за Захаркевича замуж.
Оказывается, тая папковская Джульєта живая. Правда, дзяўчыне ўжо роўна 90 гадоў. Ці захоча яна ўспамінаць тую драму і сваю ролю ў ёй, думаў я, ідучы да дома Марыі Захаркевіч. Але пра гэта наступным разам.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову навіть цілком білоруськомовних і доволі культурних молодих людей щемяться російські жаргонізми. Найперш про сетіва і фільми. Але з молодзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласна беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дуже цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца, это завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас – Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Ракміхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спявай, не цвітуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонних і аргатичних словов. Буравкінові вірші просто поетичні, скеровані на естетичну підтримку чоловіка у бяді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язаные з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Есть таки распаўсюджаны выраз «шекспировские страсти». Маўляў, у п'есах великого ангельца пачуцці амаль нереальные по накале, калі каханне дык мацнейшее за страх смерти, калі ўжо подласть дык ніжэйшее за пекла, калі ўжо верность дык да труны, калі ўжо подступство дык такое хитро вытанчанае, что сам Люципар позайздростить. Гэты выраз быццам гаворыць, что такие страсти, жарсти засталіся толькі ў шекспіраўскіх п'есах. У наших пресных часах и каханне не такое гарачае, и героизм не такі бесстрашны, и смерть не такая красная, не кажучы ўжо про декорации. Але варта прочитать судовую справу Эдмунда Канановича 1927 года нараджэння, жыхара вёскі Папкі, каб адчуць непраўдзівасць гэтага выразу. Для сапраўднай драмы дэкарацыі не важныя. Муры Эльсінора толькі фон, як і муры калгаснага кароўніка. Кананович Эдмунд признан виновным в том, что он, проживая в деревне Попки Воложенского района, летом 1948 года имел встречи с участниками вооруженной террористической бандитской группы Чернович и Шедловским. С июля 1949 года, проживая на нелегальном положении, три раза встречался с Чернович, Гердович и другими у себя дома. И зная о преступных действиях бандитов, их намерениях и местонахождении, не заявил об этом в органы советской власти. Доводы осужденного Кананович о том, что с бандитами не встречался, являются неосновательными, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Почаковского А.К., Почаковской А.К. и показаниями самого осужденного на предварительном следствии. Таким чином, нават с гэтай сухой цитаты уже бачная невиноватость Эдмунда и донос нейких Почаковских. Але тое, что я почу у самих папках, не соступая нияким шекспировским страстям. Папки – гэта вёска, што схавалася ў нізіне за невялікім лесам каля мястэчка Першай. З-за лесу зусім не далятае ніводнага гуку гарадзенскай аўтамагістралі. Вёска маленькая, яе адзіная вузенькая вуліца працягнулася ўсяго на метраў 400. У адным з дамоў, у адчыненым акне, я заўважыў паважнага веку гаспадыню. Сівая, мажная спадарыня аказалася старажылкай вёскі. Здзіслава Таўгень у дзявоцтве Більман. З Мечыслава
Ярославам Більманам, дарэчы, я гутарыў у міжрэччы пад ракавым, якое аказваецца нярэдкае беларускае прозвішча. Я толькі назваў імя Эдмунда Кананавіча, як з вакна на мяне паліліся ўспаміны. Я толькі маліўся, каб не сапсаваўся дыктафон і каб гук уключанага тэлевізара не надта шкодзіў.
Я про его все знаю, и я вам расскажу. Это было, это неправда было. И он не давал есть. Мел девушку, а другие, значит, у них было за девушку, а другие, значит, ну, при пьянце он что-то там говорил, что той коммунист был, и он сказал, что я всех коммунистов перевешаю. Говорил, но он не сознался, это они на суде нигде. И не было свидетелей о том, что он так говорил.
Коммунист был не он.
Анатолий был Пачыковский таки.
Это суперник его?
Да, соперник. Ага. А он, знаете что, сидел он не за... Ну, может, ему и бандитизм это там присвоили, я не ведаю. Але он в этом виноват не был. У него было за подделку документов. Нас же сильно обкладали налогами. Надо было зерна много сдавать. И вот он сдал зерно, и какой-то тут друг шаповал из-за прудья. Той говорит, а дай мы подделаем эти документы. И где-то там ноль подставили, что он много сдал. А потом это разоблачили, и его стали арестовали бы. Так и он стал ховаться. Уже ж некие были, тут Америка придет, тут тое, другое, такие легенды после войны. Так это, стал ховаться, ну сколько ховался, зловили что ли, где он тут, ведомо. Ну и он не участвовал в бандитах и не был, сохрани бог, это я знаю лично от своей души, от своего сердца, потому что моя сестра за его братом замужем была.
Вось табе і Шэкспір, любоўны трохкутнік, у якім падступны камсамолец піша данос на свайго аднавяскоўца, абвінавачваючы суперніка ў сувязях з бандытамі. Гэта значыць, гарантавана выпраўляючы апошняга ў гулагаўскую невараць. А ці былі бандыты?
Былі тут бандыты і прыходзілі.
Былі, так?
Былі. И после они погибли некоторым временем, там у Яшковича их разоблачили. И ему предлагали, но он не согласился и не пошел в бандиты, и он не был.
Чернович и Шедловский, это вот пишут, что такая была банда, группа Чернович и Шедловский. А что это были за бандиты?
Ну, чем-то провинились, а потом... Значит, основал какой-то Радюк был из Среднего села, основал эту банду, и у эту банду только тогда принимали, когда убьет коммуниста.
Вот так.
А так не принимали в эту банду.
А коммунистов-то любили тебя?
Кто?
Тут люди.
Не вечно.
Не весь, не вельми.
Не вельми.
Значит, глядите, читаю. Доводы осужденного Кананавича о том, что с бандитами не встречался, являются неоснованными, но это суд пишет, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Пачыковского АК и Пачыковской АК. Пачыковский.
Ну, вот. Анатолий и Пачыковской Олимпии, это яны еще его.
Яны написали на его донос.
Да.
А Олимпия это кто, сестра?
Это тетка из... племянником. Они Олимпии, сын, яны приходили, эти бандиты приходили, помню, и к нам приходили, вот откуда я, до моего батьки. А что с их нам за толк был? Сами были голодные, кто и кажа, после войны еще треба было им отдавать что-нибудь. Придут и надо ж наградить, и сало дать, и хлеба дать, и все. Бо за это ж они жили.
С радостью их люди не витали.
А на что яны кому нужны были? И вот... Яны пришли до этих Кананавічаў, где Эдмунд гэты был, и вышли на двор. А ішоў гэтай Олімпіі сын. Сын, вот ён на мой однокласснік был. Я с 32-го года, ён, может, с 31-го, не знаю. И яны яго, значит, увидел этих, значит, бандитов. И яны яго хотели убить. То, что значит, он увидел их. Но это Эдмунд поручился за его. Говорит, это добрый хлопец, не надо убивать. Вот. И тогда...
Он поручился за сына Олимпии?
Да. И потом, как стали это писать, так вот это Олимпия и это Анатолий Почаковский. И они написали, так вот, и есть то я. Почаковская Олимпия и Почаковский Анатолий. Анатолий. Да. А сам он не был. С бандитами он встречался, но он с ними делов никаких не имел. Так тут и пишет так, что он не имел связи такой.
Это он доказывал?
И он доказывал.
Он доказывал. А Почаковские казали, что был?
Как он был? То, что они приходили, это его уговаривали, как он и шел. Значит, как убил коммуниста и шел, да их у партии он не согласился, не пошел и не был.
А вось и шекспировское подступство. Лясные браты хотели забить сына Олимпии Почаковской, як небеспечного светку. И от смерти того выратовал миновито Эдмунд. Удячная Олимпия отплатила доносом.
Ёнак попал гэты Эдмунд у тюрьму, и правда ён адыходзіў, так ён сказаў, сколькі будзеш ждаць, яна кажа, 5 лет, и не дождалась. Ну а потом яго пустілі, наверное, раньше, таму што Сталін жа умер быў.
Так.
Твое, слухать голос твой ласкавый люблю, поделись с тобою мары свои, бачить радость и усмешку твою. Я люблю тебе уверенно. Ширим твое сердце согреть, одиноце про тебе вспоминать, на дорозе тебе выйти сустреть.
Я чу про обрабованные крамы, про забитых старшин сельсоветов, але про голову коммуниста, як пропуск у коллектив боевых товарищей. Які к чорту Шекспир? Гэта ўжо Гомер.
Но я первый раз чую от вас, что была такая вот в выгляде присяги, что треба голову коммуниста.
Да, 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 это было. Еще я помню, была вот там у батьки, у Бельмана, так я ж еще, как той кажа, подростком была. Так это. И они пришли, так у кухни окно завесить. Ну и что ж, выпить давали, поесть давали, с собой надают. И это. И говорили, мама моя была божественная. Говорит, это ж грех убивать человека. И они это говорили, что они принимают только. Так один был какой-то, не из подволожени, из лужан или от куль. Казал, что знаете, что даже папа говорил, что коммунистов надо убивать. Вот так. Вот помню я эти слова, лежа чула его. Але после они у Яшковичах обобрали магазин и нёвку зарабили от... Нехто ж нашелся, наказал, приехала вся там полиция с Воложина там.
Милиция.
Да, да. Окружили, а на гумно, где они спали, и их еще как сдавались, кричали, а потом, значит, запалили гумно, и они чекали с гумна их. Два лягли около дверей, один еще летел, той Гядрович, который вот так говорил, что коммунистов треба убивать. Отлетелся, ему по ногах дали, хотели живьем взять. Так это. Так он вынял тогда левервер и сам себе убил. Трех их погибло. А двух были, остались еще. Голуб из Янушковича бандитов был. И еще Черепович какой-то был. Сперша и... Где они делись, этого я уже не знаю. Но не где их тоже словили.
Гедровіч, а ў справе яго запісалі як Гердовіча. Ліхі быў разбойнік.
Гедровіч, і красивы такі быў. Видзела чарас. Шчэлінку паглядзела. Радзюк быў самы заправіла. Ён быў сільна умны, ён усюды ездзіў і па гарадах, усюды. Але, як той кажа, па-дурацке пагіблі ўсё.
А вялікая была ў іх?
Банда. Чалавек 5. Мелі у лесе эту землянку там і так жылі. Ну, ім надо было і надзеяцца гэта, а што вы думаеце?
А многа яны камуністаў пазабівалі?
Ну, не знаю, нейка ж. У Янушкавічах Мянька забілі, прадседателем калхоза стаў. І іх вроді выдаў быў нешта, яны там да голуба хадзілі, а ён выдаў, што прыходзілі і тых людзей пасудзілі. Вот і яны яго тады ўбілі. Так не білі. Ну, за што яны будуць біць тых людзей сваіх? Камуністаў, можаце, вы і білі, чорт і знае.
А вось і самае нечаканае.
А як склаўся лёс гэтых пачыкоўскіх? Там все добра в жыцці склалася?
Умирали яны ўжо, і Алімпія умерла давно, тётка. І гэты умер, Анатолій, яго дочка толькі ёсць. Яна ў Мінску жыве, але тут яе як дача цяпер, бацькава хата.
А у яго з Анатолієм была адна дзяўчына, за якой яны?
Да, ёсць гана дзяўчына яшчэ жывая.
А дзе яна жывець? Тут у папках?
Тут у папках. Марія Захаркевіч.
Захаркевіч, так?
Да, яна пайшла за Захаркевіча замуж.
Аказваецца, тая папкоўская Джульєта жывая. Праўда, дзяўчыне ўжо роўна 90 гадоў. Ці захоча яна ўспамінаць тую драму і сваю ролю ў ёй, думаў я, ідучы да дома Марії Захаркевіч. Але пра гэта наступным разам.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушники шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Нямала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў – малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрость усведомляла фатальную непазбежность и высокие шансы потрапить под карную машину у державе, на якую народ не мог уплывать, и где не было справедливости. У острог шмат дорог. До острогу Латво знойдешь дорогу, а до острогу нема перастярогу. Апошняя приказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу цяперашняй валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як «хата», «камера ў турме», «абротнік» – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», «канаць» – у значэнні «знікаць» або «уцякаць», «канай» адсюда, «куток», «малява» – это вядома адмаляваць, «шыбеніца» – значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, «цвік» – са сваім значэннем, «мастак» – спрытны шулер, «кішэня», «тарбахват», «газ» – это ў значэнні «газа», «керасін», «халява», «жыхтаріць» – ў значэнні «жыць» – слова, утворанае з беларускім коранем, чуваць «жыхар», «зашквар» – стасуецца да беларускай «скваркі». Слово «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – плач, а па-літоўску – сварка. І мноства беларускіх ці украінскіх ідышызмаў – «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклу Бураўкінавай Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.